Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek blizu prebivalcem kanarskega otoka La Palma. Evropski škofje pozivajo k mirni rešitvi napetosti v Ukrajini. V San Salvadorju beatifikacija patra Rutilja in ostalih močencev salvadorske vojne. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. In papeža Frančiška za tretjo nedeljo med letom.
Sveti oče se s kratkim video sporočilom obrača na prebivalce kanarskega otoka La Palma ter jih spodbuja pri obnovi otoka, na katerem je septembra lani začel bruhati lavo ognjenik Cumbre Vieja. Video sporočilo je s pametnim telefonom posnel škof na Tenerifih med petkovim srečanjem s papežem Frančiškom, ki je v okviru obiska Dlimina Apostolorum španske škofovske konference sprejel tretjo skupino španskih škofov. Spremljal sem vas v trenutku izbruha in spremljam vas pri obnovi, je papež zagotovil prebivalcem La Palme, enega od kanarskih otokov, kjer je izbruh vulkana trajal dobre 3 mesece, od 18. septembra do 13. decembra lani. Povzročil je ogromno gmotno škodo, veliko prebivalcev je bilo evakuiranih, mnogi so izgubili domove in tudi delo, uničene so kmetijske površine. Težko je, a ne predajte se, je dejal papež. Obnoviti pomeni vedno narediti en korak naprej. Pomeni reči, da porase nima zadnje besede. Pomeni, da se ne utrudimo in gledamo proti obzorju. Sporočilo, polno bližine in naklonjenosti, je sveti oče sklenil z besedami: težko je, a ne vdajte se, blizu sem vam in molim za vas.
Ubi caritas est vera, Deus ibi est.
Evropski škofje mednarodno skupnost pozivajo naj najde sprejemljive in trajne rešitve v Ukrajini, ki bodo temeljile na dialogu in pogajanjih ter ne na zatekanju k orožju. Kristjane pa vabijo k molitvi za mir. Predsedstvo Sveta evropskih škofovskih konferenc v imenu škofov evropske celine izraža bližino cerkvam v Ukrajini in tamkajšnjemu prebivalstvu. Mednarodno skupnost poziva naj podpre državo, ki se nahaja pred nevarnostjo ruskega vojaškega napada. Piše v izjavi za javnost, ki jo je podpisal nadškof Gintaras Grušas, predsednik Sveta evropskih škofovskih konferenc. Medtem ko celotna mednarodna skupnost razume dejanja ruskih vojaških sil kot resnično grožnjo miru po vsem svetu, smo v tem času strahu in negotovosti glede prihodnosti države blizu našim bratom in sestram v veri ter vsem prebivalcem Ukrajine, piše nadškof Grušas. Spomni na besede papeža Frančiška, ki je že večkrat izrazil svojo očetovsko bližino v Ukrajini ter pozval svetovne sile naj rešijo krizo z resnim mednarodnim dialogom in ne z orožjem. V svojem nedavnem nagovoru diplomatskemu zboru, akreditiranemu pri Svetem sedežu, pa je poudaril, da morata medsebojno zaupanje in pripravljenost na mirno soočenje spodbuditi vse vpletene strani k iskanju sprejemljivih in trajnih rešitev v Ukrajini. Tudi mi, pastirji evropske celine, želimo pozvati voditelje držav naj ne pozabijo tragedij svetovnih vojn prejšnjega stoletja in naj zaščitijo mednarodno pravo, neodvisnost in teritorijalno suverenost vsake države. Skupaj s svetim očetom želimo voditelje pozvati naj najdejo sprejemljive in trajne rešitve v Ukrajini, ki bodo temeljile na dialogu in pogajanjih ter ne na zatekanju k orožju. Ob koncu evropski škofje pozivajo še k molitvi. V tem izjemno občutljivem trenutku kristjane prosimo, naj molijo za dar miru v Ukrajini, da bi se odgovorni okužili z blaginjo miru in da bi krizo premagali izključno z dialogom. V San Salvadorju, prestolnici srednje ameriške države Salvador, so danes bili za mučence razglašeni jezuitski duhovnik Rutilio Grande, Dva laika, 72-letni Manuel Soloranco in 15-letni Nelson Lemus ter frančiškan Kozmos Pesoto. Ubiti so bili v času salvadorske državljanske vojne in so postali mučenci vere in pravičnosti. Obred beatifikacije je vodil kardinal Gregorio Rosa Chavez. Med slovesno razglasitvijo je bila izpostavljena relikvija Patra Grandeja. Gre za okrvavljen robček, ki ga je imel pri sebi v trenutku, ko je daroval svoje življenje. Rutilio Grande, Manuel Soloranzo in Nelson Lemus so bili ubiti iz sovraštva do vere 12. marca leta 1977. Storilci so bili oboroženi moški, ki so bili na strani takratne vlade. Z avtomobilom so se peljali iz Augularesa v El Paisnal, kjer bi naj pater Grande daroval mašo ob 9-dnevnici v čast svetemu Jožefu. Iz zasede so jih napadli vojaki in jih začeli obstreljevati. V avtomobilu so bili tudi 3 otroci, ki pa so ostali živi. Pater Rutilio Grande se je rodil 5. julija 1928. Leta 1945 je vstopil v družbo Jezusovo in bil leta 1959 posvečen v duhovnika. Znan je bil po svojem prizadevanju za revne osebe, brez pravic in odrinjene na družbeno obrobje, za katere je na koncu dal tudi svoje življenje. Bil je prvi duhovnik ubit v državljanski vojni v Salvadorju. Njegov umor je močno vplival na Oskarja Romera, takratnega nadškofa v San Salvadorju, ki je zatem vedno bolj odkrito govoril o vojni in bil pozneje prav tako umorjen. Bil je jezuit z velikimi človeškimi in verskimi lastnostmi, čeprav so bile skrite. Pravijo o patru Grandeju vrhovni general družbe Jezusove, pater Arturo Sosa. Znal je biti svetovalec, razumevajoč in prijazen tovariš, hkrati pa odločen in resen vsem, kar se je nanašalo na krščansko življenje in odgovorno opravljanje duhovniške službe. Kmečko prebivalstvo, ki mu je pripadal in ki mu je predano služil pri opravljanju svoje pastoralne dejavnosti, je v njem našlo tesnega, predanega in ljubečega redovnika, ki je postal duhovnik, da bi svoje življenje delil s skupnostjo Jezusovih privržencev, ki pričujejo o veseli novici. Postulator postopka Pasqualče Bolada pa pravi, da mu je bilo v tolažbo brati Rutiljovo življenje in videti, kako zelo se je ta jezuit zauzemal za nemočne in nezaščitene. Cenil sem tudi njegovo človečnost in z njim sem se lahko poistovetil v številnih vidikih njegovega življenja. Njegova predanost molitvi in biti blizu ubogemu in ponižnemu Jezusu, k čemur so poklicani vsi jezuiti, je postal zgled, po katerem se lahko vsi zgledujemo, je še zatrdil Čebolada.
Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za tretjo nedeljo med letom. Prvo berilo je iz Nehemijeve knjige, 8. poglavje od 2. do 4., od 5. do 6. in od 8. do 10. vrstice. Duhovnik Ezra je dal prinesti postavo pred zbor, pred može in žene in pred vse tiste, ki so jim mogli z razumevanjem prisluhniti. To je bilo prvi dan 7. meseca. Na trgu pred vodnimi vrati je bral iz nje od trenutka, ko se je zdanilo, do popoldneva, pred možmi in ženami in pred tistimi, ki so mogli umeti. Ušesa vsega ljudstva so bila obrnjena proti knjigi postave. Pismuk Ezra je stal na lesenem odru, ki so ga zato pripravili, in poleg njega so stali na njegovi desni Matitja, Šemaa, Anaja, Urija, Hilkija in Maseja, na njegovi levici pa Pedaja, Mišael, Malkija, Nashum, Hašbadana, Zeharija in Mešulam. Ko je Ezra, ki je stal više od ljudstva, odprl knjigo pred očmi vsega ljudstva, je vse ljudstvo ustalo. Ezra je hvalil Gospoda velikega Boga. Vse ljudstvo pa je s povzdignjenimi rokami odgovarjalo Amen, Amen. Pripognili so se ter poklonili Gospodu z obrazom do zemlje. in brali so iz knjige Božje postave po odstavkih, razlagali pomen, da so mogli razumeti, kar so brali. Tedaj so Nehemija, ki je bil upravnik, duhovnik ter pismuk Ezra in leviti, ki so poučevali ljudstvo, rekli vsemu ljudstvu: ta dan je svet Gospodu vašemu Bogu, ne žalujte in ne jokajte. Vse ljudstvo je namreč jokalo, ko so slišali besede postave. Dalje jim je rekel: pojdite, nasitite se s tolstim mesom in se napite sladkega vina. Pošljite delež tudi tistemu, ki nima nič pripravljeno, kajti svet je ta dan našemu Gospodu. Ne bodite žalostni, kajti Gospodovo veselje je vaša moč. Drugo berilo je iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom, 12. poglavje, od 12. do 30. vrstice. Kakor je namreč telo eno in ima veliko udov, vsi telesni udje pa so, čeprav jih je mnogo, eno telo, tako tudi Kristus. Saj smo bili namreč v enem duhu, mi vsi krščeni v eno telo, naj bomo Judi ali Grki ali sužnji ali svobodni, in vsi smo pili enega duha. Tudi telo namreč ni iz enega uda, ampak iz mnogih. Če bi noga rekla: ker nisem roka, ne spadam k telesu, mal zaradi tega ne spada k telesu, in če bi uho reklo: ker nisem oko, ne spadam k telesu, mal zaradi tega ne spada k telesu, če bi bilo vse telo oko, kje bi bil sluh? Če bi vse bilo sluh, kje bi bil von? Tako pa je Bog postavil ude v telu vsakega od njih, kakor je hotel. Če bi bilo vse en sam ud, kje bi bilo telo? Tako pa je mnogo udov, eno pa je telo. Ne more oko reči roki: ne potrebujem te, in tudi ne glava nogam: ne potrebujem vas. Ampak mnogo več, telesni udje, ki se zdijo slabotnejši, so še bolj potrebni, in tiste, za katere mislimo, da so manj častni za telo, obdajajmo z obilnejšo častjo. In tisti, ki so za nas neugledni, imajo obilnejši ugled, tisti pa, ki so za nas ugledni, tega ne potrebujejo. Toda Bog je sestavil telo tako, da je dal prikrajšanemu obilnejšo čast, da ne bi bilo razdora v telesu, temveč, da bi udje enako skrbeli drug za drugega. In če en ud trpi, trpijo z njim vsi udje. Če je en ud v slavi, se z njim veselijo vsi udje. Vi pa ste Kristusovo telo in vsak zase udje. Tiste pa, ki jih je Bog postavil v cerkvi, jih je: prvič apostole, drugič preroke, tretjič učitelje, potem moči, potem milostne darove ozdravljanj, pomoči, vodenja, raznovrstnih jezikov. Mar so vsi apostoli, mar so vsi preroki, mar so vsi učitelji, mar imajo vsi moči, mar imajo vsi milostne darove ozdravljanj, mar vsi govorijo jezike, mar vsi razlagajo? Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija, prvo poglavje od 1. do 4. vrstice ter 4. poglavje od 14. do 21. vrstice. Ker so že mnogi poskušali urediti poročilo o dogodkih, ki so se dopolnili med nami, kakor so nam jih izročili tisti, ki so bili od začetka očividci in služabniki besede, sem sklenil tudi jaz. Ko sem od začetka vse natančno poizvedel, tebi, spoštovani Teofil, to po vrsti popisati, da spoznaš zanesljivost naukov, v kateri si bil poučen. Jezus se je v moči duha vrnil v Galilejo in glas o njem se je razširil po vsej okolici. Učil je po njih shodnicah in vsi so ga slavili. Prišel je v Nazaret, kjer je odraščal. V soboto je po svoji navadi šel v shodnico. Vstal je, da bi bral, in podali so mu zvitek preroka Izaija. Odvil je zvitek in našel mesto, kjer je bilo zapisano: duh Gospodu je nad menoj, ker me je mazilil, da prinesem blagovest ubogim. Poslal me je, da oznanim jetnikom oproščenje in da bo slepim vrnjen vid, da izpustim zatirane na prostost, da oznanim leto, ki je ljubo Gospodu. Nato je zvitek zvil, ga vrnil služabniku in sedel. Oči vseh v shodnici so bile oprte vanj in začel jim je govoriti: danes se je to pismo izpolnilo, kako ste slišali. Razlaga cerkvenih očetov, najprej uvoda Lukovega evangelija. Origen pravi: sveti duh je dal cerkvi en sam evangelij v štirih knjigah. Sveti Ambroš nadaljuje Origenovo misel: evangelist Luka nam ni dal nepristranske in neutralne pripovedi, temveč opis, ki ima namen prepričati ter spreobrniti, bogat s kristološko vsebino. Sveti Atanazij pravi: Luka se opira na pričevanje tistih, ki so videli in poslušali Jezusa in mu tako posredovali izročilo o zakramentih in o Kristusu. Teofil predstavlja posebne bralce, torej skupnost tistih, ki ljubijo Boga, kot so to krščeni in katehumeni in želijo biti zavedno zvesti evangeliju. Origen doda: namen Lukovega evangelija je vera, ki je v polnosti poučena, trdna in ki bo ohranjena vse do končnega zveličanja. Do takšne vere pridemo preko branja Evangelija, torej s katehetskim branjem, da bi tako bili skrbno in vsem postopoma poučeni o dogodkih, ki jih Evangelij pripoveduje. Razlaga odlomka Jezusove vrnitve v Galilejo in v Nazaret. Origen pravi, Luka piše, da se je Jezus vrnil z močjo duha, s tem je nakazal, kako se moč duha izraža v Jezusovem poučevanju v shodnici. Sveti Efrem Sirski pa opaža, da je v Jezusovem poučevanju tedenski ritem, od sobote do sobote, od sinagoge do sinagoge, od enega bogoslužnega konteksta do drugega. Sveti Ciril Aleksandrijski pa pravi, da je Jezusovo poučevanje na ljudstvo naredilo globok vtis, saj se je o njem govorilo po vsej Galileji. Glas o njem se je širil zaradi čudežev, ki jih je delal kot Božji sin. Origen razlaga, Jezus je šel na Zareško shodnico in prebral 61. poglavje preroka Izaija. Ni naključje, da je odprl zvitek in našel poglavje, ki prerokuje o njem, ampak je tudi to delo Božje previdnosti, da se je sedaj po njem začela mesijanska doba zveličanja. Jezus je namreč potem, ko je končal z branjem in je nastala tišina polna pričakovanja dejal. Danes se je to pismo izpolnilo, kako ste slišali. Sveti Ciril Aleksandrijski zatrjuje, da je danes, ki je med prvim in drugim Kristusovim prihodom, vezana sposobnost vernika, da posluša in se pokesa. Ko Origen pridiga o Jezusovem govoru v Nazaretu, ko so bile oči vseh v shodnici uprte van, se zdi, da nagovarja nas. Tudi danes, če želite, v tem zboru, so vaše oči uprte v zveličarja. Ko boš namreč ti obrnil svoj najgloblji pogled srca k zrenju modrosti te resnice in edinega Božjega sina, tedaj bodo tvoje oči videle Boga. O srečen zbor tistih, o kateri svetopismo pravi, da so bile njih oči uprte van. O koliko si želim, da bi tudi ta zbor bil deležen podobnega pričevanja, da bi oči vseh nekrščenih vernikov, žena, mož in otrok, torej ne telesne, temveč oči duše, gledale Jezusa. Misli Benedikta 16. Današnje bogoslužje nam skupaj predstavlja dva različna odlomka iz Lukovega evangelija. Najprej uvod, namenjen nekemu Teofilu. To ime namreč v grščini pomeni Božji prijatelj, zato lahko v njem vidimo vsakega vernika, ki se odpre Bogu ter želi spoznati evangelij. Drugi odlomek pa nam predstavlja Jezusa, ki je z močjo duha šel na sobotni dan v Nazareško shodnico. Kot pravi vernik, se Gospod ni izognil tedenskemu bogoslužnemu ritmu, ampak se je pridružil bogoslužnemu zboru svojih rojakov pri molitvi in poslušanju pisma. Pri obredu je bilo predvideno branje enega odlomka iz Tore, torej postave, ali iz prerokov, kateremu je sledila razlaga. Tistega dne je Jezus vstal, da bi bral. Našel je odlomek preroka Izaija, ki se takole začenja. Duh Gospodov je nad menoj, ker me je mazilil. Poslal me je, da prinesem blagovest ubogim. Misli papeža Frančiška. Oči vseh v shodnici so bile uprte van in začel jim je govoriti. Danes se to pismo izpolnilo, kako ste slišali. Evangelij na ta način opiše začetek Jezusovega javnega delovanja. Prikaže ga v shodnici, ki ga je videla odraščati, obdanega znanci in sosedi. To je pomemben trenutek v učiteljevem življenju, ko se je otrok, ki se je učil in je rasel sredi tiste skupnosti, postavil na noge in začel govoriti, da bi oznanjal in uresničeval Božje sanje. Beseda, ki se je do takrat oznanjala samo kot obljuba prihodnosti, se je z Jezusovimi usti lahko izrekla samo v sedanjosti, s tem, ko je postala realnost. Danes se je dopolnilo. Jezus razodene Božji danes, ki nam prihaja naproti, da bi tudi nas poklical, naj prinesemo ubogim blagovest, oznanimo jetnikom prostost in oznanimo leto Gospodove milosti.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.